atkvæðagreiðslan er hafin. Við erum að greina hér atkvæði um liðin H til I.
Virðulegur forseti, við Íslendingar leggjum hærri gjöld á sjúklinga heldur en grannlöndin okkar og hér er enn verið að auka þar á sjúklingaskatt á inniliggjandi sjúklinga sem aldrei hefur verið innheimtur fyrr. Hér við bætist að ríkisstjórnin leggur nú fram tillöguna það að sjúklingurinn verði rukkaður við dyrnar en ekki fyrir hverja nótt sem hann liggur, án þess að gera grein fyrir því hvað sjúklingurinn á að borga mikið fyrir að fá að komast inn á spítala. Hér við 10 tíma umræðu í gær gat engin stjórnarliði upplýst það hvað blessaður sjúklingurinn eigi að borga í skatt fyrir að fá að ganga inn um dyrnar á spítalanum, og það er lágmark, virðulegur forseti, að það verði upplýst hér fyrir 3. umræðu.